tekið fyrir 12. dagskrármáli Landsbókasafn Háskólabókasafn heildarlög stjórnarfrumvarp 760. mál þingskjal númer 1653 framhaldsnefndarálit á þingskjali númer 1828 þriðja umræða til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis og framsögumaður nefndarálits menntamálanefndar Jónína Norðurs Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér fjöllum við um frumvarp um Landsbókasafn Háskólabókasafn heildarlöggjöf og hér liggur fyrir framhaldsnefndarálit frá meirihluta menntamálanefndar en nefndin hefur haft frumvarpi til athugunar eftir aðra umræðu og hefur fengið til sín gesti bæði frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og starfsmenn Landsbókasafns Landsbókasafn Háskólabókasafn. Nefndin ræddi að nýju stjórn Landsbókasafns Háskólabókasafn. Sú gagnrýni kom fram hjá starfsmönnum þess að með þeirri breytingu á hlutverki stjórnarsafnsins sem felst í frumvarpinu sé komið í veg fyrir atvinnu lýðræði innan stofnunarinnar. Eins og framkemur í nefndaráliti menntamálanefndar málið á þingskjali 1592 er hlutverk stjórnarsafnsins í samræmi við almenna þróun á hlutverki stjórna í opinberum stofnunum. Hér á landi þar að forstöðumaður beri fulla ábyrgð á starfsemi stofnunar samanber 38. grein laga númer 70 frá 1996 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Meirihlutinn telur mikilvægt að horfa heildstætt á hlutverk stjórna hjá opinberum stofnunum og vill árétta að eitt megin tilgangur með setningu lagum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins var að auka sjálfstæði forstöðumanna ríkisstofnana. Nefndin ræddi einnig ítarlega hlutverk starfsmanna við stjórnun opinbera stofnana og er það niðurstaða nefndarinnar að tilefni sé til að meta heildstætt stöðu atvinnulýðræðis í opinberu stjórnsýslu á Íslandi. Meira hlutan leggur því til að ríkisstjórnin skipir starfshóp er gerir úttekt á aðild starfsmanna stjórnum ríkisstofnana hér á landi, borið saman við Norðurlöndin, meti þörf fyrir úrbætur og leggja eftir atvikum fram tillögur breytingar á vægi og aðkomu starfsmanna að stjórnun stefnumótun og ákvarðanatöku innan stofnana ríkisins. Og meira hlutan leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Að 8. grein orðist svo, Landsbókasafni Háskólabókasafni er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu sína, svo sem útgáfu útlánskírtina, millisafnalán, afritun, fjölföldun, gerð ljósmynda, sérfræðilegri heimildaþjónustu og heimildaleit í gagnagrunnum. Umrætt gjöld skul ekki vera hærri en raunkostnaðu safnsins vegna þjónustunar og er ætlað að standa straum af eftirfarandi kostnaðaþáttum við hana. Launum starfsfólks sem sinni þjónustunni sérstökum efniskostnaði vegna þjónustunar og safnin er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest svo bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda. Landsbókavörður setur gjaldskrá alla gjaldtöku samkvæmt fyrstu málsgrein og dagsektir og bætur samkvæmt þriðju málsgrein að fenginu umsókn stjórnar. Gjaldskrá skal birta notendum og aðgengilegan hátt, samanlega dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest megi aldrei vera hærri en 4.000 krónur fyrir hvert lánþega. Bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda skulu hámarki nema innkaupsverði viðkomandi efnis. Og undir þetta nefndarálit skrifa Skúli Helgason, Þuríður Backman, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Ragnheiður Ríkarðsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Margrét Tryggvadóttir með fyrirvara, Unnur Brá Konráðsdóttir og Auður Lilja Erlingsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 16. dagskrármáli